Dobar dan vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. Studiju u Beogradu, Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Pilot preživeo pad vojnog aviona nedaleko od Knića i ostanca Joca Amsterdam osuđen na 15 godina robije. Haški tribunal preispituje presudu Veselinu Šljivančaninu. Patrijarh Pavle savjetovao povlačenje Ratku Mladiću, piše u dnevniku haškog optuženika. Hiljade ljudi u Istanbulu dočekalo preživele iz konvoja napadnutog u Sredozemlju. U Srbiji danas do 22 stepena, oblačno i povremena kiša. U narednih pola sata poslušajte još. Predsjednik Saveta za saradnju sa Haškim sudom Rasim Ljajić otkriva gde su pronađeni dnevnici Ratka Mladića.
Ovi su pronađeni na tavanu.
A kako ih do sada niste našli?
Ne znam.
Takođe, Ban Ki-moon poziva na deblokadu Gaze.
Ovako dugotrajna blokada pojasa Gaze je kontraproduktivna, neodrživa i nemoralna, kažnjava nevine civile. Treba smjesta da bude prekinuta od strane izraelskih vlasti.
Nema ništa od toga, odgovara Benjamin Netanjahu.
Iste zemlje koje nas danas kritikuju treba da znaju da će biti mete sutra, kaže izraelski premijer.
Nije za zgoreg i podsjetiti, večeras u Beogradskoj areni prava zvezda, Elton John. Ovo je popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak, 3. jun.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vojni avion srušio se danas u Gružansko jezero koje se nalazi zapadno od Knića. Pilot je preživeo i trenutno je na putu ka Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu, javlja Ljiljana Savić iz Radio Kragujevca.
Avion Vojske Srbije tipa Orao srušio se danas oko 12 sati i 20 minuta. Pilot se uspešno katapultirao, upao je u vodu, a pošto je izvučen, prebačen je u Kragujevački klinički centar. Iza sada se lekari kliničkog centra ne oglašavaju o njegovom zdravstvenom stanju. I vojske i policije izašli su na lice mesta kako bi izvršili uviđaj, a helikopteri kružu iznad Gružanskog jezera kako bi pronašli olupinu aviona. Za sada uzroci ove nesreće nisu poznati, a ovaj avion inače poleteo je iz baze u Lađevcima kod Kraljeva.
Sreten Jocić, zvani Joca Amsterdam, osuđen je pred Višim sudom u Beogradu na 15 godina zatvora za podstrekivanje na ubistvo Gorana Marjanovića 95. godine. Sudija Maja Ilić rekla je da su na suđenju dokazani navodi optužnice koji su teretili Jocića za podstrekivanje na ubistvo Marjanovića tako što je u julu 95. nagovorio Miodraga Prodanovića i Bojana Milosaljevića da ga ubiju u kafiću Bambi u sportskom centru Olimp na Zvezdari. Tada je nastradala i Marjanovićeva devojka Marija Đorđević, a više ljudi je ranjeno. Svedok Miodrag Panić izjavio je pred Haškim tribunalom da oficir bivše JNA Veselin Šljivančanin nije bio obavešten o odluci generala Mileta Mrkšića da sa farme Ovčara 91. povuče vojnu policiju, čime je zarobljenike ostavio u rukama paravojnih snaga koje su ih streljale. Svedočeći u postupku po Šljivančaninovom zahtevu da bude preispitana pravosnažna presuda kojom je osuđena 17 godina zatvora zbog zločina u Vukovaru, Panić, koji u to vreme bio načelnik štaba brigade JNA, ustvrdio je da je tokom sastanka kritičnog dana nije bilo reči o povlačenju vojske. Predsjednik Nacionalnog saveta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić izjavio je za naš program da su dnevnici Ratka Mladića predati tužilaštvu tog suda čim su pronađeni. On nije mogao da odgovori na pitanje kako to da su se nakon brojnih pretresa Mladićeve kuće pojavili tek nedavno, ali je otkrio gde su bili sakriveni.
Ovi su pronađeni na tavanu.
A kako ih do sada niste našli?
Ne znam. Mi ne znamo da li postoje još dnevnici, iako se ovi dnevnici odnose na period od 91. do 96. godine. Onog trenutka kada smo ih pronašli kompletne dnevnike, smo predali tužilaštvu Haškog tribunala i ti će se dnevnici koristiti.
Policija obrađuje stranice dnevnika Ratka Mladića u kojima se navode detalji vezani za ubistvo novinarke Dade Vujasinović, potvrdio je direktor policije Milorad Veljović. Podvukao je kako je još uvek rano da govori o ishodima tih analiza.
Suština je da ćemo mi te prave razvršiti u potpunosti i u dogovoru sa tužiocem. Tako da ovog trenutka je vrlo teško nešto konkretno reći, ali ima činjenica koje se mogu proveriti, neke stvari vjerojatno da se ne mogu proveriti, ali suština je ta da sve ono što bude da je mogućnost da se izvrše provjer, da ćemo mjeći da provjerimo sve do kraja.
Pored ovolikih pogibija od Hrvata i muslimana, ne dozvolite da padne krv od nas, rekao je patrijarh Pavle generalu Ratku Mladiću, piše današnja Politika. Patrijarh Pavle dva puta se video sa Mladićem, podatak je do kog ekipa Politike dolazi iz do sada pregledanih dnevnika ratnog komandanta bosanskih Srba, optuženog pred Haškim sudom. Mesto drugog susreta je nepoznato, datum je 13. novembar 96. Mladić je zapisao samo jednu rečenicu: naš patrijarh traži da se povučem sa funkcije. Ratko Mladić je podneo ostavku 27. novembra, 14 dana posle susreta sa patrijarhom Pavlom. Danas počinje i suđenje bivšem guverneru Ilionisa Rodu Blagojeviću, koji je optužen za pokušaj prodaje mesta tadašnjeg senatora Baracka Obame. Autobus pun školske dece izleteo jutro sa autoputa kod Karlovca, povređeno je 25 dece u dobi od oko 14 godina. Prema prvim informacijama iz Karlovačke bolnice, niko od povređenih nije životno ugrožen. U autobusu je bilo više od 50 učenika 7. razreda jedne osnovne škole u Velikoj Gorici kod Zagreba, koji su putovali na izlet u Biograd na moru. Načelnik generalštaba Vojske Srbije general potpukovnik Miloje Miletić sastaće se danas sa komandantom KFOR-a generalom Markusom Bendlerom u komandi međunarodnih snaga u Prištini. Do ovog trenutka nemamo informacije o ovom susretu. 8 turskih državljana i 1 Amerikanac turskog porekla ubijeni su u izraelskoj akciji presretanja humanitarnog konvoja za Gazu, a sve žrtve su stradale hicima iz vatrenog oružja, javila je agencija Andolija pozivajući se na rezultate obdukcije. Lekari koji su obavili obdukciju pronašli su rane od vatrenog oružja na telima svih žrtava i utvrdili da je na jedno od njih pucano iz neposredne blizine. Više stotina aktivista iz konvoja koji je bio izložen napadu izraelskih komandosa doputovali danas u Tursku, gde ih je na aerodromu u Istanbulu dočekalo više ljudi. Tri turska aviona dovezla su aktiviste iz Tel Aviva, ali i 9 drvenih sanduka u kojima su tela ubijenih prilikom upada komandosa. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon izjavio je da Izrael treba odmah da prekine blokadu Gaze. Ban Ki-moon je novinarima rekao da napad izraelske vojske u Sredozemnom moru, u kome je poginulo najmanje 9 osoba, skrenuo pažnju svetske javnosti na blokadu teritorije koja već dugo traje. Blokada je kontraproduktivna, neodrživa i nemoralna, kazao je Ki-moon. Srpski teniser Nenad Zimonjić u finalu je Roland Garrosa u konkurenciji mešovitih dublova u kome nastupa sa Slovenkom Katarinom Srebotnik. Oni će danas u finalu suočiti sa Jaroslavom Švedovom iz Kazahstana i Julianom Knovle iz Austrije. Jelena Janković danas će sa Australijankom Samantom Stosur igrati polufinale Roland Garrosa. I ovdje završavamo pregled vesti. U nastavku ćemo govoriti o ponovnom izlasku Veselina Šljivančanina pred haške sudije, privođenju Milenka Šarančića, no najpre o prvoj presudi i oci Amsterdamu.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I kao što ste čuli, Sreten Jocić, zvani oca Amsterdam, osuđen je pred Višim sudom u Beogradu na 15 godina zatvora za podstrekivanje na ubistvo Gorana Marijanovića, policajca 91. godine, odnosno njegove devojke Marije Đorđević. Vesto Jociću pomno se prati u Hrvatskoj. Podsećamo, Jociću se u Srbiji sudi zbog sumnje za umešanost u ubistvo hrvatskog novinara Iva Pukanića i njegovog kolege Nika Franjića. U našem jutarnjem programu za Srbiju zagrebački analitičar procesa u regionalnom podzemlju Marijan Kraljević King navodi da je prva presuda protiv Jocića dokaz nove pravosudne i političke klime, te da je to dobar znak i za proces ubicama Franjića i Pukanića.
Politička poruka je u svakom slučaju data, a to je da se više neće tolerirati bivši skup veza koje je organizirani kriminal imao prema politici. Na koncu konca nijedan značajni organizirani kriminal ne može egzistirati bez podrške politike. To je definitivno signal svim onima koji su se nadali da će se moći sakriti iza leđa lidera. Kao što znate, i novi lideri, prije svega u Srbiji i Hrvatskoj, su ljudi koji su daleko manje upleteni, ajmo tako reći, u suživot sa podzemljem nego što su to bili njihovi prethodnici, i to je sasvim sigurno podrška jednom oštrijem kursu.
U svakom slučaju, slučaj Sretena Jocića vezano za ubistvo Pukanića i Franića podrazumeva i saradnju srpskih i hrvatskih istražnih organa i čini se da upravo ova priča pokazuje da taj deo funkcioniše. Da li je to i vaš utisak?
Apsolutno, znate, mi imamo tradiciju još i iz bivšeg sistema, ja kažem obično to iz sustava mraka ili tako se obično parafrazira. Policije, naročito policije Zagreba i Beograda uvijek su imale vrlo, vrlo, vrlo plodnu saradnju i sadašnja odluka je samo nastavak toga, prije svega politički odlučeno da se ponovno uvežu sustavi koji su dobro funkcionirali i koji jedini mogu presjeći takozvanu balkansku rutu.
Uveren je analitičar Marijan Kraljević King.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Haški tribunal raspravlja o zahtjevu oficira bivše Jugoslovenske narodne armije Veselina Šljivančanina da bude preispitana pravosnažna presuda kojom je osuđena 17 godina zatvora zbog pomaganja zločina nad hrvatskim zarobljenicima u Vukovaru 1991. godine. Penzionisani oficir Miodrag Panić, na čijem je iskazu Šljivančaninova odbrana zasnivala zahtjev, izjavio je da u novembru 1991. tokom razgovora kojem je prisustvovao haški osuđenik Mile Mrkšić nije obavestio Šljivančanina o svojoj odluci da sa farme Ovčara povuče vojnu policiju, čime je zarobljenike ostavio u rukama pripadnika lokalne teritorijalne odbrane i paravojnih formacija koji su ih te noći streljali.
Nemoguće je da je to Mrkšić njemu rekao, a da ja nisam čuo, jer ja sam čuo uglavnom sve što su razgovarali. Ja dajem za pravo da nisam mogao sve zapamtiti posle toliko vremena, ali tvrdim da sam sve čuo i tvrdim da ako bih čuo da je on povukao obezbeđenje, da bih prvo reagovao ja na taj način što je za mene to preokret situacije, što je to kršenje onoga što smo malo pre nas dvojica konstatovali, što sam ja njemu predočio kakva je situacija na Ovčari i što bi to značilo automatski ugrožavanje bezbednosti ljudi na Ovčari.
Bio je to svedok odbrane u procesu Šljivančanin, Miodrag Panić. Podsećamo, Šljivančanin je osuđen na 17 godina za pomaganje ubistva 194 hrvatska zarobljenika na Ovčari, nakon što je tribunal preinačio prvostepenu kaznu kojem je oficir bivši JNA dobio 5 godina zatvora. Predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je sva dokumentacija o zločinima koji Beograd ima predata tužilaštvu, a da je na tom sudu šta će dalje odlučiti u slučaju Šljivančanin.
Ne mogu da prediciram, ne mogu da utičem na to na bilo koji način, niti želim da prognoziram što će se dogoditi.
Rekao nam je Rasim Ljajić. Portparolka Haškog suda Nerma Jelačić pojasnila je u razgovoru za naš jutarnji program za Srbiju da zahtjev Veselina Šljivančanina za preispitivanjem presude nije prvi koji se razmatra u Hagu, ali da slučaj oficira bivše JNA jeste jedan od komplikovanijih predmeta.
Mislim da je u prošlosti bilo nekih 13 do 15 zahtjeva za preispitivanje presude. Uglavnom su dolazile od odbrane, to jest od optuženih ili osuđenih. Svi su odbijeni. Znači, ponovo napominjem da ni u ovom predmetu nije prihvaćen zahtjev za preispitivanje presude. Naprosto održava se specijalna sjednica da bi se čulo svjedočenje Panića koje, kako tvrdi Šljivančanin, iznosi nove činjenice, a sudsko vijeće želi da se u to uvjeri, naravno i tužilaštvo će biti tu da pokuša da ospori ono što Šljivančanin pokušava dokazati.
Iz Haškog tribunala bila je to portparolka Nerme Jelačić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pilot preživeo pad vojnog aviona nedaleko od Knića i oca Amsterdam osuđen na 15 godina robije. Haški tribunal preispituje presudu Veselinu Šljivančaninu. Patrijarh Pavle savjetovao povlačenje. Ratku Mladiću piše u dnevniku haškog optuženika. Hiljade ljudi u Istanbulu dočekalo preživele iz konvoja napadnutog u Sredozemlju. Vestima dana dodajmo još u Srbiji danas do 22 stepena, oblačno i povremena kiša.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Danas je prvi dan u pritvoru za bivšeg direktora Železnica Srbije Milenka Šarančića. Ministar policije Ivica Dačić nije želeo da potvrdi da li se u vezi sa slučajem Šarančić mogu očekivati i neka nova hapšenja. On je istakao da je tek nedavno policija dobila dokaze da je razlika u kupljenim vozovima u Švedskoj i Sloveniji i isporučenim Železnici Srbije oko 1.240.000 evra. i da je to urađeno preko posrednika iz Trsta i Londona. Na naše pitanje kako gleda na optužbe nekih političara da se radi o politički motivisanom hapšenju, imajući u vidu da su skoro sve prethodne afere na izvestan način zataškane, Dačić kaže:
od oktobra prošle godine do danas su pristigli dokazi koji su rezultat saradnje tužilaštva i našeg službe za borbu protiv organizovanog kriminala od strane italijanskih finansijskih istražnih organa, kao što je Guardia di Finanza, od Ministarstva unutrašnjih poslova Slovenije i kriminalističke policije Švedske, gde postoji dokumentacija, znači, o toj jednoj velikoj razlici u ceni i kupovini tih lokomotiva i vozova preko posrednika, uz, znači, svesno znanje ljudi sa železnice da će se taj posao obaviti preko posrednika, ali mi ispitujemo i druge detalje, znači ispituje se gde je na kraju završio taj novac, tu je takođe neophodna međunarodna policijska saradnja i takođe ispituje se da li je deo tog novca eventualno uložen u neke privatizacije u Srbiji. Jednostavno, sad će pravosudni organi dalje da vode tu istragu i što se tiče policije, mi se ne rukovodimo političkim principima.
Uverava šef policije Ivica Dačić. Prva osoba koja je ukazala na malverzaciju u Železnici Srbije i za to optužila Milenka Šarančića bio je zapravo gradonačelnik Beograda Dragan Đilas. On je istakao da je zadovoljan što je posle toliko godina pravda ipak sprovedena.
Ja sam tad prošao kroz toplog zeca, imao sam od ministra Ilića niz uvreda na moj račun, čak sam ga i tužio za klevetu, on se nikad nije odazvao. Dok je bila krivični postavlje parnica, se opet ne odaziva, a gospodin Šarančić je mene tužio za klevetu, 14 puta sam išao u sud, nisam se pozvao na imunitet, na kraju je ono što je bilo potpuno jasno, tu nema klevete, da su to činjenice koje je ova akcija policije zajedno sa radnim sa policijama Evrope dokazala. I ja mislim da je šteta po železnicu mnogo veća od ovih 1.200.000 evra. Siguran sam da je samo vođenje železnice u tome bilo jako loše i da su ogromne pare iz budžeta Srbije i građana Beograda trošene na način koji možda nije za optužnice i krivična gonjenja, ali način takav da je tu Srbija njen budžet, a to znači svi građani su strašno oštećeni.
Bio je to gradonačelnik Beograda Dragan Đilas, a u našem jutarnjem programu za Srbiju naša sagovornica je bila Šarančićeva koleginica u Novoj Srbiji, potpredsjednica Dubravka Filipovski. Uverena je da je iza privođenja Šarančića stoje politički motivi.
Ono što mogu da kažem za Novu Srbiju je ovo politički motivisano hapšenje. Evo zbog čega to tvrdim. Da je tužilaštvo i da je UBOPOK ispitivao kompletan rad železnice i svih direktora koji su bili pre njega i posle njega, ja bih to razumela. Ali ako je ispitivan direktora Železnice Srbije u periodu od 2004. do 2008. godine, Milanka Šarančića, onda je to politički usmereno.
Ima li to veze sa njegovom eventualnom krivicom?
Znate kako, kogod je nešto uradio nezakonito, treba da odgovara za svoje postupke. Dakle, ukoliko se na bilo koji način utvrdi da je tu bilo elemenata bilo kakvog spora, znači zakonskog, i Milanko Šarančić i svi drugi treba da odgovaraju.
Uspostavit ćete danas, pitam vas, da li ćete uspostaviti danas kontakt sa gospodinom Šarančićem?
Advokat je angažovan, tako da mi tu nemamo ništa, znači pratit ćemo situaciju, zavisno...
Da li će partija pomoći njegovu odbranu?
Pa znate kako, uradit ćemo sve što je u našoj moći da pomognemo, tražit ćemo, znači, preko advokata i sve relevantne dokaze do kojih je došlo tužilaštvo, vidjet ćemo, znači, kako će se situacija odvijati.
Rekla nam je potpredsjednica Nove Srbije Dubravka Filipovski. Šarančić je uhapšen juče sa još tri svoja nekadašnja saradnika koji se dovode u vezu sa aferom o kojoj mediji dugo spekulišu. Nakon samita Evropska unija Zapadni Balkan, juče održanog u Sarajevu, Beograd očekuje da se započne proces ratifikacije sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i odluku o prihvatanju kandidature za članstvo u Evropskoj uniji, kaže zamenik premijera i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.
Što se tiče Srbije, mislim da se ne može reći da su izneverena očekivanja. Ne znam ko je, kako i šta očekivao, ali mislim da Srbija ima trasiran evropski put i da ima u svemu tome podršku najvažnijih evropskih država i partnera. Možda je ceo Balkan očekivao da će se doneti neke spektakularne odluke, ali mislim da je možda uspeh svega ovoga je što je uopšte sastanak održan.
Izjavio je Ivica Dačić. Predsjednik vlade Republike Srpske Milorad Dodik ocenio je da je samit u Sarajevu ličio na pozorište i da je gluma to što se pokušalo napraviti veliko dostignuće koje to u suštini nije. Dodić je još rekao da je na jučerašnjem samitu EU-Zapadni Balkan vladala dezorganizacija prilikom prijema delegacija i da Evropa pokušava da Bosnu i Hercegovinu i region doživljava neozbiljno zato što stalno postavlja neke zadatke. Iz Sarajevskog samita ne može se izvući nikakav drugi zaključak osim da će biti ista politika Evropske unije prema Zapadnom Balkanu kao do sada, kaže za naš program nekadašnji dugogodišnji diplomata Živorad Kovačević. On misli da ovaj skup nije nikakva prekretnica, ali da jeste nešto što je dobrodošlo i što će na određen način pospešiti pridruživanje Zapadnog Balkana.
Evropska unija kao da se pokajala što je iz političkih razloga požurila sa prijemom Bugarske i Rumunije. I to otežava stvar novim kandidatima. Oni ne žele da prime zemlje u kojima neka pitanja nisu rešena u skladu sa kopenhagenskim kriterijima, posebno pitanju korupcije, pravosuđe i tako dalje. To je sad drugo pitanje, da li će ovo što je ovaj skup koji je bio na određen način utisati pozitivno na ratifikaciju sporazuma. O tome se može samo nagađati, jer ne mogu se izvući sasvim pouzdani zaključci činjenice da recimo ministri inostranih poslova Nemačke, Francuske i Holandije nisu bili na sastanku, nego njihovi zamjenici. Poznato je da postoji rezervisanost jednog broja zemalja. I mislim da to nije čak ni u direktnoj vezi sa samitom u Sarajevu.
Kazao nam je Živorad Kovačević. Nažalost, najveći domet Sarajevskog samita je tek to što su se predstavnici Prištine i Beograda našli za istim stolom, ocenio u našem programu za Srbiju profesor Fakulteta političkih nauka Jovan Teokarević.
Kažem nažalost, jer je propuštena jedna dobra prilika da se ode napred. Tako da ja sam u Sarajevu bio u subotu inače, drugi put u toku 10 dana pre toga, kad su bila 4 predsjednika Dejtonskog četvorugla. Meni se čini da je taj subotni sastanak bio mnogo značajniji nego ovaj juče koji se dogodio u Sarajevu. Nagomilano je mnogo negativnih stvari, zastoj u evropskim integracijama, očekivanja su porasla uz jednu skepsu da ćemo mi svi sa Zapadnog Balkana uskoro prema obećanjima ranijim tamo stići. I zato je ovo bio jedan poseban moment koji nažalost nije iskorišćen. Dakle, sve se svelo na to da predstavnik Srbije i Kosova, a bez takvih jasnih odrednica koga zastupaju, sede za istim stolom. Možda i to neka vrsta satisfakcije da se bar na tom jednom konfliktu i zamrznutom konfliktu u regionu napravi neki prvi proboj.
Sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu bio je to profesor Jovan Teokarević. Opširnije o efektima Sarajevskog samita slušajte u našem regionalnom programu od 18 sati.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Drama sa Sredozemlja i dalje traje. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon pozvao je Izrael da odmah prekine blokadu Gaze. Istovremeno humanitarni aktivisti deportovani su iz Izraela, dočekani su toplom dobrodošlicom u Turskoj. Sa 503 deportovana u Ankaru su stigla i tela 9 ubijenih aktivista u akciji izraelskih komandasa u ponedeljak ujutro na humanitarnu flotu za Gazu, beleži Biljana Jovićević.
Napad izraelske vojske u Sredozemnom moru, u kojem je poginulo najmanje 9 osoba, skrenuo je pažnju svjetske javnosti na blokadu teritorije koja već dugo traje, rekao je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon. This tragedy only highlights. Ova tragedija samo je naglasila o kako ozbiljnom problemu se radi. Ovako dugotrajna blokada pojasa Gaze je kontraproduktivna, neodrživa i nemoralna, kažnjava nevine civile. Treba smjesta da bude prekinuta od strane izraelskih vlasti, poručio je Ki-moon poslije razgovora sa ambasadorima stalnih članica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija i predstavnicima Izraela, Turske i arapskih zemalja pri Ujedinjenim nacijama. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu odbija međutim mogućnost deblokade Gaze, braneći to tvrdnjom da je na taj način potrebno spriječiti prolaz za rakete i drugo oružje koje se preko Gaze krijumčare za Iran. Međunarodna zajednica ne može sebi dozvoliti iransku luku u Mediteranu. Prije 15 godina sam upozorio na razvoj iranskog oružja. Ljudi sada prepoznaju tu opasnost. Danas ja upozoravam na rastuću volju da se onemogući da Iran osnuje vojnu luku pored Izraela, tačno pored Europe. Iste zemlje koje nas danas kritikuju treba da znaju da će biti mete sutra, kaže izraelski premijer. Sjedinjene Države glasale su protiv rezolucije Savjeta Ujedinjenih nacija za ljudska prava kojom se osuđuje Izrael zbog napada na konvoje brodova koji su nosili pomoć pojasu Gaze. Portparol State Departmenta Philip Crowley rekao je da Sjedinjene Države smatraju da Izraelu nije data mogućnost da istraži šta se dogodilo u tom incidentu. Ta rezolucija predstavlja istrčavanje sa zaključcima. Izraelu nije pružena prilika da sprovede istragu, a sva odgovornost je svaljena na Izrael, što je neprihvatljivo, rekao je Crowley. U međuvremenu su u Tursku stigle stotine deportovanih humanitarnih aktivista iz Izraela, zajedno sa tijelima 9 poginulih u napadu izraelskih komandosa na humanitarnu flotu. Topao doček priredio im je turski vicepremijer Bulent Arinc. Na aerodromu je bilo oko 1000 ljudi koji su mahali turskim i palestinskim zastavama. A u međuvremenu je i nova flota krenula za Gazu u namjeri da probiju blokadu. Na jednom od dva broda koja su zbog tehničkih problema morala da se vrate, nalazio se i Nobelov laureat Mairead Corrigan Megir.
Izvestila Biljana Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Britanska i svjetska pop zvezda Elton John večeras u 21 sat nastupit će u Beogradskoj areni. Kako prenose medije, ova muzička superzvezda zadržat će se u Beogradu tek 7 sati, odnosno pripremit će se i održati koncert. O značaju i tragu koju u svjetskoj muzici ostavlja Elton John za naš program govori Srđan Stojanović iz Multimedia koncerta, čovjek koji je živio i radio u Londonu te imao priliku da upozna mnoge zvezde. Should I stay on the phone? Should I listen to my own mind?
Svet će pamti Eltona Johna po tome što spada svakako u 10 najvećih autora i izvođača savremene muzike, jedno od autentičnih rock ikona i titana savremene muzike. Čovjek koji je iz klasike pobjegao u rock and roll kad su njegovi profesori na Kraljevskoj akademiji u Londonu hteli da se poseku vene kad je on to uradio i otišao, i dao je stvarno jedan neizbrisivi doprinos savremenoj muzici kroz ogroman broj dobrih kompozicija. Oni koji danas budu bili na koncertu će čuti mnoge od njih, da ih sada ne imenujemo. Uradio je puno filmskih muzika, za dečije filmove, sa Disneyovom produkcijom dobio i par Oscara. Nema nagrade koju ne drži u profesionalnom smislu, a pritom je rock and roll lifestyle u svojoj ekstravaganciji i svim aspektima tih ekstravagancija, u stvari ga je legalizovao na neki način. Rock zvezda treba da bude razmažena, da se ponaša neobično, da se oblači totalno ludo. To je on u stvari svojim angažovanjem uspeo da legalizuje, pa sve do njegovih opredeljenja ljubavnog tipa u koje ne bih želeo da ulazim, ali koja su svakako uspeo da pomogne da se i ta vrsta suda emancipacije izvrši u svetu, a i kod nas, da te stvari ne budu više tabu teme, nego da neko može da kaže šta je i šta jeste i šta hoće i šta voli. Tako da je on jedna ličnost koja daleko prevazilazi muziku kao muziku. On je svirač ekstra klase, kompozitor ekstra klase, izvođač, ali pre svega jedna ličnost koja je obeležila epohu savremene muzike od kraja 60-ih, početkom 70-ih kad se pojavio pa do današnjih dana.
Elton John, dakle, večeras u Beogradskoj areni, samo da znate, kako kažu, još uvijek ima karata.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pilot preživeo pad vojnog aviona nedaleko od Knića i oca Amsterdama osuđena 15 godina robije. Haški tribunal preispituje presudu Veselinu Šljivančaninu. Patrijarh Pavle savjetovao povlačenje Ratku Mladiću, piše u dnevniku haškog optuženika. Hiljade ljudi u Istanbulu dočekalo preživele iz konvoja napadnutog u Sredozemlju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Trenutno u Beogradu 16 stepeni, do kraja dana, kako najavljuju, možete očekivati maksimalnih 22, oblačno i povremenu kišu. Bio je popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak, 3. jun. U studiju u Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijetno.